Sveiki, žinių radijo klausytojai. Laida Man rūpi eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Laida, kur jauni žmonės ateina įrodyti, kad nėra neatsakingi, nepatyrę ir kad nėra taip, kad jiems niekas nerūpi. Bando šį stereotipą griauti ir drąsiai sako, man rūpi. Apie dažnai nepatogius, bet aktualius visuomeniai klausimus jauno žmogaus akimis. Apie tai ir laida Man rūpi. O šiandien laidoje vieši viešosios įstaigos Tušti narvai vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė. Labas, Gabrielė.
Sveiki.
Kaip jau iš pavadinimo gali būti aišku, šiandienos laidos tema tai gyvūnų teisės, iššūkiai ir geroji patirtis. Štai tokį atradau apibrėžimą, kas yra gyvūnų teisės. Tai yra iš įvairių etikos pozicijų grindžiama idėja, kurią pasisakoma už vienodą tą pačių žmonių ir gyvūnų interesų vertinimą, dėl kurio pastariesiems būtų suteiktos pamatinės jų poreikius atitinkančios teisės. Vienas pagrindinių gyvūnų teisių šalininkų argumentų yra tas, kad gyvūnai kaip ir žmonės gali jausti skausmą, turi emocijas, individualius poreikius. Yra sąmoningi. Gabrielė, ar štai tokia idėja Lietuvos visuomenėje jau yra suprantama?
Aš manau, kad dauguma žmonių tai supranta, bet žymiai paprasčiau. Tie, kas augina šunis, kates, jie mato, dažnai tuos savo gyvūnus, jie mato, kokie tie gyvūnai protingi, linksmi, kokie jie yra individualūs ir jie, galbūt jie taip neapibrėžtų, nes čia, aišku, filosofų apibrėžimas, bet dauguma žmonių tikrai suprastų, kad tarkim, tam tikriem gyvūnam bent jau, šunims, katėms, reikėtų į jų teisės atsižvelgti, į jų poreikius atsižvelgti.
Štai visai neseniai pasirodė Vilniaus bent jau miesto plakatai, nežinau, ar kitose miestuose taip pat jų yra, kuriuose yra, kaip čia pasisakoma, prieš kailius, bandomas atkreipti dėmesys, kad kailiai nėra tik tai gražu. Kokia yra šių plakatų esmė ir kaip gimė idėja, gal galite papasakoti?
Taip, jie yra tik Vilniuje, nes mes darėm apklausą ir sužinojom, kad daugiausiai žmonių, kurie kaip ir pritaria kailių industrijai, tai yra Vilniuje. Visur kitur daugiau negu 50% žmonių yra prieš ir Vilniuje tik 43% gyventojų nemato etinės problemos su kailių fermomis. Ir šie plakatai, na, mums padėjo su idėja profesionalai, žmonės pasisiūlė, na, tie, kurie dirba su reklamom, pasisiūlė sugalvoti idėją ir mes rinkomės iš kelių. Šita patiko todėl, kad mes jie parodom, kaip kailis seniai išėjo iš mados ir kaip jis seniai nebėra reikalingas. Ir dėl to plakate neandertalietis su kailiniais.
Spėjau, kad jau tam tikrų reakcijų į šiuos plakatus sulaukėte. Neplūsta laiškai jūsų viešąją įstaigą su grasinimais pašalinti plakatus?
Ne, daugiausiai sulaukiam komentarų Facebook'e, aišku, kaip visada. Tai dauguma žmonių labai pozityviai žiūri į šitą. Mums, aišku, svarbiausia yra, kaip reaguoja tie, kas nėra susidūrę su gyvūnų teisėm, galbūt kas dar ne visai susimastė apie kailinių dėvėjimą arba kas turi kailinius. Ir mes norim, kad tie žmonės, matydami reklamą, nenorėtų savęs tapatinti su neandertaliečių dėvinčių kailinius. Daugiausia tai atsiliepimai, aišku, pozityvus buvo.
Tiem žmonėm, kurie galbūt nesupranta, kodėlgi dėvėti kailinius yra kažkaip negerai, nemadinga, kokie čia esminiai argumentai?
Tai gerai, aš pateiksiu kelis. Pirmas būtų argumentas, tai gyvūnų teisų argumentas. Kailių fermose labai žiauriom sąlygom yra laikomi tie gyvūnai. Tai yra laukiniai gyvūnai, kurie domestikuoti tik 100 metų, pradėti laikyti žmogaus tik prieš 100 metų ir tai reiškia, kad jie dar nespėjo priprasti prie žmogaus, jie bijo žmonių dažnai ir kad jie yra laukiniai ir jiem poreikiai tam mažam narve niekada negalės būti patenkinti. Ir narvai niekada nedidės, nes visą laiką turi būti, narvo elgis turi būti toks, kad žmogus galėtų iki štranką ar pagriebti gyvūną. Tai vadinasi, narvas negali būti labai didelis, nes būtų sunku pagauti. Taip pat šitie kanadinės audinės, jos yra gyvūnai, kurie gyvena po vieną laisvę ir jos yra labai plėšios. Tai jeigu uždarom 3, 4, 5, na tai prasideda kanibalizmo atvejai ir jos viena kita, na, stipresnės, tikrai žaloja tas silpnesnės. Tai čia būtų toks etinis argumentas, bet taip pat čia yra ir žmonių teisų klausimas, todėl kad fermos Lietuvoj labai dažnai teršia aplinką ir teršia taip, kad žmonės, kurie prie jų gyvena, nebegali normaliai gyventi. Jų šuliniuose vanduo būna užterštas iki tokio lygio, kad negalima net laistyti daržovių su juo. Mūsų spiečiai tokie, kad vasarą tu negali atsidaryti nei langų, nei durų. smarvė prie didžiausios Lietuvos fermos, gyventojai gyventis maždaug nuo kilometro žiūrėjo, sako, kad jie negali atsidaryti langų. Tai čia tokie, na, ir žmonių teisų klausimai. Jeigu jūs nenorit, kad žmonės būtų taip kankinami prie fermų, tai turėtumėt nesirinkti šito apdaro. Ir dar vienas toks argumentas būtų, kad kailiniai jau nebėra madoj. Armani atsisakė šiais metais oficialų pareiškimą davė, kad jie nebenaudos kailių savo kolekcijose. Prieš metus Hugo Boss atsisakė kailinių. Ir mes matom, kad dizaineriai, tie garsieji dizaineriai, kurie diktuoja mados tendencijas, pamažu atsisako kailinių. Aišku, gal koks nors Karlas Lagerfeldas ir neatsisakys, bet jis jau senas ir nu, neaišku, kiek ilgai jisai dar gyvens. Bet kailių fermeriai jį, na, su juo dirbo ir jie vežėsi į fermas, rodė, kad čia viskas yra gerai. Ir...
Kiek Lietuvoje yra tokių fermų, ar įmanoma tokį skaičių apskritai apibrėžti, suskaičiuoti, kurios, na, užsiima būtent žvėrelių auginimų kailiams?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje, aš kaip tik šiandien pažiūrėjau, dabar yra užregistruota 170 jų. Kailių fermeriai sako, kad jų yra apie 300. Tai va klausimas, ar jos tiesiog nesiregistruoja ir tai pažeidžia įstatymus, ar kailių fermeriai bando išpūsti, kalbėdami viešai, bando išpūsti tą skaičių tam, kad jie pasirodytų didesni. Na, bet jų tikrai yra virš 100 ir turbūt netoli 200, gal netruputį daugiau. Ir aišku, ferma yra nelygi. Tarkim, audinių fermos, jos būna dažnai didelės, jos auginami mėsėdžiai gyvūnai, kurie ir labai smirda, ir dėl to jos, tarkim, žalingos aplinkai. Šinčilų ferma, tai gali būti garaže 20 narvų su 20 gyvūnų. Tai, suprantat, fermai nėra lygi. Tai, aišku, dėl to geriau sakyt, koks skaičius gyvūnų yra Lietuvai. Tai.
O kiek tų gyvūnų yra?
Kanadinių audinių praėjusiais metais buvo 2 milijonai pateikta aukcionam. Tai reiškia parduota tiek kailiukų, bet tai nereiškia, kad jų yra mažiau. Tai yra toks skaičius, nes jie pasilieka 20% maždaug gyvūnų tom tėviniam bandom. Motinos tėvai lieka kiekvienais metais. Ir dar labai daug gyvūnų miršta nuo gimimo iki to, na, kailio lupimo sezono jie numiršta ir jų kailis dar nėra subrendęs, jo negali nulupti ir parduoti, tai manau, kad iki 30% gali mirti nuo tų, kurie gimė iki lupimo.
Kokia yra situacija kitose šalyse ir kaip Lietuva tame kontekste atrodo? Ar pas mus tie kailiai yra labiau paplitę, kailių fermos yra labiau išplitusios, ar mes daugiau mažiau per vidurį esame?
Tarkim, lyginant su Baltijos šalim, tai mes daugiausiai turim fermų. Ir, bet, tarkim, Europos kontekste, tai Austrija jau seniai uždraudus kailių fermas, Anglija prieš dešimtmetį gal uždraudė, Niderlandai visai neseniai, na, jie uždraudė anksčiau, bet dar tada ėjo tas teismų procesas, nes fermeriai bandė šitą sprendimą paduoti į teismą ir aukščiausias teismas prieš metus maždaug nusprendė, kad ne, jos tikrai yra uždraustos. Ir Niderlanduose industrija buvo 2,5 kartų didesnė negu Lietuvoje. Tai vilties yra. Ir aišku, daug šalių būtent šiuo metu svarsto draudimus. Rimtai Čekija turbūt uždraus kailių fermas. Ir Norvegijoje buvo atimtos jiem visos subsidijos, kad užsidarytų daug pačios ir kad nereiktų valstybei mokėti kompensacijų. Tai kažkiek kitoks būdas, na, neuždraudžiant jų padaryti, kad jų neliktų.
Suprantu, šiuo metu, Gabrielė, vadovaujat viešai įstaigai tušti narvai. Suprantu, kad reikėjo kažkur pradėti. Kokie buvo pati pradžia? Kada atsirado tas susidomėjimas gyvūnų teisėmis?
17 metų galbūt, sakyčiau, nes tada tapau vegetarė. Pažiūrėjau labai žiūrų video iš gyvūnų fermų, iš skerdyklų. Ir nuo tada po truputį pradėjau domėtis, bet iš tikrųjų tik tada, kai atvažiavau į Vilnių, turėjau galimybių kažką daryti, nes čia buvo daugiau bendraminčių ir kaip ir tokia erdvė truputį reikštis, nu vis tiek nuo tėvų. Ir gal mes įkūrėm tuščius nors 2014, bet jau aš buvau sudomėjęs ir prieš tai, tiesiog nepradedi nuo organizacijos kūrimo dažniausiai. Tai, jo, bet nuo vegetarizmo viskas prasidėjo.
Iš tikrųjų, ko gero, gal tiem žmonėm, kurie irgi nelabai dažnai yra susidūrę su gyvūnų teisėmis, irgi toks daro įspūdis, kad tie žmonės, kurie yra vegetarai, o jeigu ir veganai, tai tikrai yra gyvūnų teisių aktyvistai ir tai yra vienintelis būdas jais būti. Juk gyvūnų teisės yra labai platus terminas. Mes galime kalbėti ir apie vegetarizmą ir veganizmą kaip gyvūnų teisių gynimo formą. Ar ne? Kiek tai yra svarbu?
Jūs turite galvoje vegetarizmas ir veganizmas gyvūnų teisė. Tai yra svarbu, todėl kad mažėjant paklausai, mažėja ir pasiūla, Amerikoje, tarkim, pastarosius 10 metų krinta mėsos vartojimas ir krinta tai pastoviai. Tai reiškia, kad mažėja paklausa mėsai. Ir iš tikro, tai vegetarai ir veganai sudaro labai labai mažą procentą populiacijos daugelio šalių. Ir jie nedaro didelės įtakos. Taip pasiūlai. Didžiausia įtaka daro tie žmonės, kurie mažina mėsos vartojimą. Nes jų būna 10-20 procentų. Lietuvoje mes irgi gal prieš metus, pusę metų darėm tyrimą, klausėm žmonių, kaip jie maitinasi ir ar jie stengiasi mažinti mėsos vartojimą. Tai man atrodo, 20 gal procentų sako, kad taip jie mažina mėsos vartojimą. Tarkim, Didžioji Britanijoje tai yra 30 keli procentai, tai tie žmonės sukuria tai, jog reikia mažiau gyvūnų žudyti. Bet labai svarbu, kad nebūtinai žmogus, kad jis galėtų padėti gyvūnams, tikrai nebūtinai turi būti vegetaras arba veganas, nes reikia visų, kas gali ir nori ir galima pradėti nuo nuo kailinių žvėrelių ar nuo kačių ir šunų gelbėjimo, ar galima aukoti organizacijai, kuri daro tai, kas patinka, bet negalima galvoti taip, kad jeigu aš nesu veganas, tai aš negaliu nieko daryti dėl gyvūnų.
Tu esi, čia nėra viskas arba nieko šitai vietoj.
Labai nesinorėtų, kad žmonės taip galvotų.
Iš tikrųjų, tam, kad mes turėtume geresnės gyvūnų teisės, labiau užtikrintume gyvūnams jų teisės, ko visų pirma reikia? Reikia, kad pasikeistų žmogaus mąstymas, ar reikia, kad pasikeistų įstatymai?
Sakyčiau, kad reikia, jog įstatymai pasikeistų. Neužtenka, aišku, kad jie pasikeistų, dar turi būti užtikrinama, kad jų būtų laikomasi. Nes, tarkim, mūsų institucijos, kurios turėtų užtikrinti gyvūnų gerovę fermose, yra visiškai bedantės. Jeigu, tarkim, apie kailių fermas kalbant, tai jie niekada neranda tenai pažeidimų. Visą laiką viskas gerai ir nežinau, ar jūs matėt, bet mes prieš porą mėnesių viešinom tyrimą, nufilmuotą slapta kamerą darbuotojos kailių fermoj. Ir ten jai trys skirtingi darbuotojai sakė, kad veterinarinė inspekcija niekada neatvažiuoja neperspėjus. Tai ką reiškia tokia inspekcija, kai tu perspėji savaitę prieš, atvažiuoji patikrint atseit ir tada nieko nerandi. Tai juokingai skamba ir mes, kai pranešėm inspektoriam apie šitą, tada važiavom su jais į fermą. Dabar jie sako, kad jie iškart važiavo, aišku, jie važiavo tik po gal pusantros valandos, tai reiškia vėl galima paskambinti ir pranešti. Ir atvažiavę jie tikrino 27 tūkstančius gyvūnų 2 valandas. Tai reiškia mažiau negu pusę sekundės vieno gyvūno apžiūrai. Ką galima pasakyti pusę sekundės pažiūrėjus gyvūną? Nes dažniausiai, kai gyvūnai yra susižeidę, ypač kanadinės audinės, jos mėgsta tas žaizdas slėpti. Jos gali, pažiūrėjau, miegoti įlindusios į lizdą, tai jų iš vis nesimatys. Tai man tokios apžiūros ir tokios inspekcijos skamba juokingai. Bet tada jie sako, mes nieko neradom. Bet jie niekada nesiveda, tarkim, aktyvistų kartu į fermą, nes niekas netikrina jų, tai jie gali sakyti, mes neradom, nors ir randa.
Iš viešosios erdvės gali toks sudėti įspūdis, čia aišku gal daugiau stebinti įvairių užsienio organizacijų ginančių gyvūnų teisės video platinamus arba pranešimus spaudai, kad tai yra labai agresyvų žmonės. Užpuola kitus žmonės gatvėje, plešia nuo jų kailinius, arba jos aplaisto dažais, arba piketuoja grėsmingai prie namų ir prie gamyklų. Tai yra tiesa, ar su to stereotipu tenka susidurti?
Tenka, dažniausiai kailių fermeriai tą stereotipą bando. Žinot, šiaudinės baidyklės argumentas, jeigu jie mus nupieš taip, tai jiems bus lengviau su mums kovot. Bet tie dalykai, kurie patenka į žinias ar į kažkokias naujienas ar į YouTube video, jie yra tokie. Bet tarkim, kad kažkoks žinau, žemas, akiniuotas vaikinukas nueina susitikti su Armani, įkalba Armani vadovus, kad reiktų atsisakyti kailio. Tai ta aktyvizmo forma, jinai nėra įdomi, jinai nėra, žinot, iššaukianti ir jinai nepatenka į žinias. Patenka tik tai, kad Armanis atsisakė kailio, bet kaip to buvo pasiekta, tai tas nėra rodoma. Ir organizacijos, kurios man patinka, tarptautinės ir profesionaliausios, tai jos taip ir elgiasi. Ir tie dažniausiai tokie pavieniai žmonės, kurie, tarkim, imas labai agresyvių veiksmų, tai jie, na, jos galima suprasti, bet jie tai daro galbūt daugiau iš pykčio dėl to, kaip blogai gyvūnam, bet nebūtinai jie labai strategiškai galvoja.
Nes ko gero, jeigu tu labai agresyviai mėgini įrodyti, kad tai yra svarbu ir reikia tai keisti, tai tam tikra irgi tokia atmetimo reakcija sukelia, ar ne?
Taip, ir tai yra įrodyta psichologų, kad kuo tu labiau bandai žmogų įtikinti pakeisti jo nuomonę, tuo labiau jis įgrėbė savo tos nuomonės, to įstikinimo ir realiai tai yra atvirkštinis efektas dažniausiai.
Jūsų organizacija pakankamai dar neseniai Lietuvoje veikia, tačiau galbūt galite pastebėti kažkokias tendencijas. Ar keičiasi požiūris į gyvūnų teisės Lietuvoje apskritai?
Mum atrodo, kad keičiasi, bet aišku, gali tai būti, kad mes esam burbule ir bendravom daugiausiai su tai žmonėm, kurių toks požiūris, toks panašus į mūsų, bet dabar mes esam užsakę dar vieną tyrimą viešos nuomonės ir pažiūrėsim, kaip pasikeitė nuomonė apie kailinių žvėrelių fermas. Tai tada galėsim pasakyti, kadangi dar taip neseniai esam, mes net neturim, žinot, sukaupę domenų, kad galėtumėm lyginti, kaip kas keitėsi. Tačiau, tarkim, iš to, kiek atsidaro naujų vegetariškų restoranų, veganiškų restoranų arba tokių, kurie turi daug pasiūlymų vegetaram ir veganam, galima matyti, kad daugėja žmonių susidomėjusių, na, būtent tokia mityba, arba bent jau bandančių, flirtuojančių su šia mityba.
Iš tikrųjų, dar tenka pastebėti užsienio tendenciją, kad į tokius judėjimus dažnai įsivelia ir žinomi asmenys, nuomonių formuotojai. Ar Lietuvoje mes pastebim tokią tendenciją, ar atsiranda tokių žmonių, kurie prisidėtų, pavyzdžiui, prie jūsų veiklos ar prie jūsų vertybių sklaidos?
Taip, mes turim tokį ciklą video, kuriame jis vadinasi iškilų žmonės apie kailinius ir tenai kalbame su įžymiais žmonėmis. Taip, pavyzdžiui, Nijolė Oželytė pasisakė prieš kailinius ir apskritai jinai apie gyvūnų išnaudojimą kalbėjo. Petras Auštrevičius visai neseniai nusifilmavo, Linas Balsys. Taip pat buvo gal ne tokių labai žinomų, bet buvo ir aktorių, ir režisierių. Tarkim, Andrius Mamontovas, jisai, jeigu stebėtumėt, ką jisai kelia savo sienos Facebook'o, tai jis dažnai pasidalina gyvūnų teisų kokius nors video, nors mums dar sunkiai seka su juo suderint laiką filmavimui, nes jis labai užimtas žmogus, bet tarp įžymybių tikrai yra žmonių, kurie to domis.
Na, jeigu kartais netyčia ponas Andrius Mamontovas stebės šitą laidą, tai galime dar kartą paraginti, kad yra žmonių, kurie mėgina su jumis užmėgsti kontaktą ir suderinti filmavimo laiką, ar ne? Aptarėm šiek tiek apie tai, kad gyvūnų teisės yra kiek toks platus terminas. Ir pačioj pradžioj paminėjot, Gabrielė, kad na, dažnai žmonės visų pirma galvoja apie matyti savo naminius augintinius ir gyvūnus. Čia irgi yra išsiskiriančios nuomonės, kiek žmogus gali valdyti savo gyvūną, kokias sąlygas jam privalo užtikrinti. Kaip šioje srityje? Kokios čia yra didžiausios problemos arba iššūkiai, kurios matot?
Na, mes šioje srityje nelabai dirbam, bet aš iš kolegų, galbūt jie nesupyks, jeigu aš suklysiu kažkiek, bet didelė problema yra nesterilizuojami gyvūnai. Na, tarkim, nesterilizuojamos katės. Jos atsiveda kačiukų porą kartų per metus ir tada daug tų benamių kačiukų, kurie paskui skandinami ar užkasami ar dar kažkaip žiauriai žudomi ir iš vien per tuo laikotarpį maždaug, kai katės veda vaikus, galima Facebook'e pastebėti, kiek padaugėja kitų organizacijų skelbiamų postų Facebook'o apie tai, kad vėl kačiukai ten supakuoti maišę sandariam ir atvežti ir va uždusi. Tai ta problema tokia labai gaji. Aišku, šunų čipavimas, žinot, juk buvo, na, jis buvo priverstinis, tada ten darbo partija, man atrodo, atmetė jį. Na. Tai jeigu šunys būtų čipuojami, tai tada beveik išsprendžia ta benamių šunų problema, nes tu randi benamių šunį, tai nuveži, patikrina, žino visi, kas savininkas gali jam gražinti atgal ir tada žmonės gal atsakingiau žiūrėtų prieš įsigydami šunį, žinotų, kad negalės jo tiesiog po mėnesio ar poros metų į mišką išvežti ir palikti.
Padarykime trumpą pertraukėlę. Aš priminu klausytojam, laidoje Man rūpi, šiandien vieši viešosios įstaigos Tušti narvai vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė. Netrukus grįšime. Tęsiame laidą Man rūpi, prie mikrofono Darius Matas ir šiandien mano svečias VŠI Tušti narvai vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė. Kalbame apie gyvūnų teisės, apie iššūkius, gerasias patirtis, kažkaip didžią laiko dalį. Dabar supratau, kad skiriame būtent tai pirmai dalį, tai yra iššūkiam ir problemams, su kuriam tenka susidurti, apie gerąją patirtį galbūt dar nelabai daug. Tačiau norėčiau pasitirauti. Gabrielė minėjai keletą šalių, kuriuose gyvūnų teisių padėtis yra žymiai geresnė. Austrija, kitos šalis. Kaip pavyko žmonėm ten, ar čia buvo valdžios iniciatyva, kad buvo priimti įstatymai, kalinių žvėrelių fermos buvo uždraustos. Kaip tai pavyko? Ar teko domėtis?
Taip, Austrija yra labai įdomus pavyzdys, nes ten, na, jau yra turbūt geriausios gyvūnams sąlygos. Tai kalių fermos tenai uždraustos gal 97 jau metais, bet nenorėjo jų lengvai uždraust politikai. Dažniausiai politikai nori laikytis tokios patogiausios pozicijos ir prireikė aktyvistų tokio nuolatinio, nuoseklaus darbo. Jie visų pirma turėjo sužinot, kur tos fermos ten jų, tada nebuvo jokių nei ten žemėlapių, nei registrų, jie tiesiog vaikščiojo po miškus ir ieškojo maždaug pagal kvapą. Tai jie nufilmavo kažkiek tų fermų ir jie pradėjo savo kampaniją tokią, aišku, paviešino tą medžiagą ir pradėjo kalbėti su politikais, bet kartais kitokio lygio, kad jeigu politikas nekalba su tavim, tai tu ten prisirakini prie jo durų ir lauki, kol jisai arba sėdi ten ant stogo pastato ir maždaug sėdi kelias valandas, kol jisai sutiks pasikalbėti. Tai jie tokie visai ekstremalus, bet Austrijos tie aktyvistai visą laiką stengias išlikti toj pusėj, kur visuomenė jiem pritarė. Todėl jie imasi problemų, kur visuomenės didžioji dalis pritarė. Tai tarkim, jie uždraudė laukinius gyvūnus cirkuose. Tai lygiai taip pat jie turėjo daug protestuot, būtent daug pokalbių su politikais ir taip jiem pavyko ir tos laukinius gyvūnus cirkuose uždraust. Tada jie uždraudė eksperimentus su didžiosiom beždžionėm, žmogbeždžionėm. Ir nors Austrijoje nebuvo eksperimentuojama su žmogbeždžionėm niekada, bet jie tiesiog uždraudė, dabar niekada nebus galima. Tai irgi žymiai lengva uždraust.
Kažką, užbėgo įvykiamų žakių.
Taip, kai nėra labai lengva uždraust. Vienas didžiausių jų pasiekimų, turbūt didžiausias, tai yra tas, kad Austrijoje yra draudžiama auginti vištas narvuose. Vištas kiaušiniam augint narvuose tenai jau atrodo, kokius 6-7 metus draudžiama. Ir jie tą darydami, bandydami to pasiekti, jie susidūrė su labai daug problemų būtent iš valdžios, nes konservatorių partija ten labai, labai nenorėjo uždraust ir jie netgi pasamdė specialų policijos būrį, kuris būtent turėtų tirti aktyvistus ir rast už ką juos pasodinti. Ir ten, aišku, vyko teismų procesai keletą metų ir jie pasiekė to, ko norėjo, bet ir labai skaudžiai nukentėjo patys aktyvistai ir organizacija. Jie visą laiką siekė tokios konfrontacijos, kuri būtų tokia pozityvi iš dalies, todėl, kad visuomenė visą laiką būna jų pusėj. Jie nesirenka kažko, ko būtų neįmanoma padaryti, tarkim, uždrauskim valgyti mėsą, tada visi bus prieš ir jie bus keistuolio kažkokio ekstremalo vietoj. Jie realiai labai daug protestavo ir daug pokalbių su politikais, bet jiem buvo labai, labai sunku ir skaudžias pasiekmes to.
Suprantu, kad čia labai daug lemia ir vieningos pozicijos turėjimas. Aš kažkaip automatiškai tai prisimenu kaip pavyzdį žmogaus teisių judėjimus ir žmogaus teisių organizacijos, kurių taip pat yra keletas Lietuvoje. Ir ne visada jų pozicijos sutampa. Na, nors ir žmogaus teisės yra labai universalus reiškinys ir tu jį gali tiesiog rasti bet kurio deklaracijoje, tačiau atrodo, kad išsiskiria žmonių nuomonę, kaip reikėtų jų siekti, kokie yra prioritetai ir nuo ko pradėti. Suprantu, kad gyvūnų teisių ko gero kontekste taip pat tokių dalykų atsiranda. Ir man, pavyzdžiui, pačiam kažkada buvo tokia vidinė dilema iškilusi. Kelionės metu lankiausi Portugalijoje, kurioje yra įkurdintas didžiausias, bent jau Europoje, jeigu ne pasaulyje, akvariumas su daugybė įvairių jūrinių gyvūnų, kurie ten yra laikomi. Ir man ilgai tokia buvo dilema, ar aš iš tikrųjų galiu ten apsilankyti, nes aš nesu įsitikinęs, ar tikrai tie gyvūnai yra laikomi tinkamomis sąlygomis ir yra užtikrinamas jų orumas galų gale ir bet kokie netgi pamatiniai poreikiai. Ar atsiranda tokių konfrontacijų tarp gyvūnų teisių aktyvistų, kad, na, tarkim, čia jūs jau nuėt per toli, mes mums nepakeliui?
Tai taip, jau labai daug, kai kurie žmonės labai ekstremaus kitokio lygio, kad turi didžiausius sąrašus ingredientų, tarkim, kurių negali valgyti, nes jis galbūt galėjo ateiti iš gyvūno arba galėjo būti augalinis, bet kadangi aš nežinau, tai aš nevalgysiu ir tada prasideda toks taip ininkama į detales, kad pamirštama, jog, tarkim, tavo ta dieta yra tik tai priemonė tikslui pasiekti ir kad galbūt nereiktų ją taip koncentruotis. Ir aišku, yra žmonių, kurie net klausė, ar galima naudoti papušalus padarytus iš šovinių, nes čia šoviniai vis tiek, tai yra su jais galima gyvūnų šaudyti kitokio lygio, kuris jau atrodo nesąmonė, kad gal pirmiausia pabandykim padaryti taip, kad neliktų fermų, kuriuose milijonai gyvūnų per metus yra kankinami, o ne ten diskutuokim tokiais filosofiniais klausimais. Aišku, kiekvienas brėžia ribą savo, bet mes stengiamės tuščiuose narvuose būti tokie racionalūs ir žiūrėti, kur galime padaryti daugiausiai gero ir labai tokias smulkmenas nelysti.
Tai pavyzdžiui, ar Klaipėdoje esančiam delfinariume apsilankytumėt?
Su tokia sąlyga, kad jeigu aš ten būčiau tam, kad surinkčiau įrodymus, kaip ten blogai. Taip, ar ten zoologijos sode apsilankyčiau tam, kad nufotografuot galėčiau, kaip yra blogai ir parodyti paskui arba instituciją atitinkamai, arba žmonėm. Neseniai visai labai žymi gyvūnų fotografija lankės Lietuvoj ir jinai dabar išleis knygą ir ten yra nemažai labai liūdnų nuotraukų iš Kauno ar Klaipėdos zoologijos sodų. Aktyvistai taip, jie kartais eina, bet aišku, su tam tikrą intenciją.
Mūsų laikas jau visai yra į pabaigą, aš tai norėčiau jūsų paklausti. Na, dabar mes matėme ir vis dar matome plakatus prieš kailius. Kokie yra ateities planai? Ką galvojate veikti?
Ateities planai, na, aš žinau, kad kailių fermerių nusamdyti žmonės klausysis šito video būtinai, tai galbūt nereiktų labai daug sakyti, bet aišku, mes sieksime, kad kailių fermos būtų uždraustos ir aš suprantu, kad tai nėra. Tai neatsitiks greitai, galbūt reikės daug metų dirbti, bet mes esame įsitikinę, kad tai įmanoma pasiekti. Ir kita kampanija mūsų, nutaikyta būtent į gyvūnų, na, į gyvūnų laikymo sąlygas, į gyvūnus, tai bus kiaušinių, na, prieš kiaušinių pramonę, bet būtent prieš tą vištų laikymą narvuose. Bet mes labiau norime eiti per tos, kas pardavinėja kiaušinius ir tarkim, bandyti įtikinti prekybos centrus, viešbučius, restoranus, nenaudoti kiaušinių, na, duoti tam tikrą įsipareigojimą, kad tarkim, per 10 metų mes pašalinsim visus kiaušinius, kurie yra iš vištų žaugintų tomis žiūriomis sąlygomis. Ir Lidlas paskelbė visai neseniai praeitą savaitę ar šią, kad jie atsisako. Na, atsisako iki 2025 visose savo pasaulio parduotuvėse kiaušinių iš vištų laikomų naruose. Tai reiškia ir Lietuvoj. Jie prieš tai buvo Vokietijoje ir Anglijoje, jau tenai greičiau atsisakys, bet Lietuvoj iki 2025. Tai pirmas žingsnis jau yra, ir čia aišku irgi darbas aktyvistų buvo, koalicijos, kuriai mes priklausome tarptautinės. Tai.
Ar einant, tarkim, ir derantis tiek su prekybos centrais, tiek su viešbučiais, arba apskritai su valdžios atstovais kalbant, turi įtakos jaunas amžius?
Manau, kad taip, ir dar turi įtakos ir lytis. Jūs turbūt tai žinot, kad į moteris nėra taip rimtai žiūrima, nors kartais ir nesąmoningai, bet yra taktikų, kurios užtikrina, kad į tave pradės žiūrėti rimtai. Nes jeigu jie nenori tiesiog susitikti ir pasikalbėti gražiai, yra kitų dalykų, kurios gali mano padaryti, kad jie patys jau kviestų susitikimui.
Galit nors vieną taktiką atskleisti?
Ir aš jums atskleisiu amerikiečių organizacijos taktiką. Jie bandė įtikinti vieną įmonę, kad atsisakytų tų kiaušinių vištų laikomų narvuose. Ir ta įmonė nesutiko. Aš tik dabar nesimenu, ką jie pardavinėjo, bet Amarak vadinas. Tai jie prie tos įmonės štabo didžiausio, ten toks dangoraižis didelis buvo, nupirko visus, Amerikos žinot, ten soliukų reklamos būna, nupirko aplinkui visur reklamas ant tų soliukų su žiauriais vaizdais iš vištų fermų ir maždaug ta įmonė kankina gyvūnus ir pasamdė tokią važinėjančią mašiną su didžiuliu tentu. Žinot, važinėja iš abiejų pusių tentas didelis. Ir tą mašiną pasamdė, kad jinai važinėtų nuolat aplink tą jų štabą ir rodytų tą vaizdą. Taip pat tai nėra vienintelis dalykas, ką jie daro, jie tuo pačiu ir skambina. Ten daug aktyvistų yra tokių, kurie šiaip nori paskambina ir parašyti laišką. Tai toj, man įsivaizduokit, visą dieną nenutyla telefonai, kada nustosit pardavinėti tos kiaušinius. Ir taip pat laiškų, na, tūkstančiais gaunam, ir tada tie svarbus e-mailai pasiklysta tarp tų laiškų, kurie yra iš vartotojų. Na, ir tada jau jie sako, gerai, mum jau sunku, nes toks vis tiek didelis stresas, tada darbuotojom ir jie sutinka. Ir tada 10 kitų įmonių, kurias kreipsės, sakys, gerai, mes nenorim to, mes sutiksim iš karto.
Žodžiu, nepaisant to, kad tas aršaus gyvūnų teisių aktyvisto stereotipas galbūt yra kartais tik stereotipas, tačiau geriau nebėdžiuoti už nosies, ar ne, aktyvistų nesras būdų, kaip vis tiek pastavėti į pokalbį. Tai dėkoju tau, Gabrielė, kad atėjai šiandien pas mus į pokalbį. Aš priminu klausytojams, kalbėjome su viešosios įstaigos Tušti narvai vadove Gabrielė Vaitkevičiūtė. Prie mikrofono dirbo Darius Matas, tai buvo laida Man rūpi su jaunais žmonėmis. Požiūris jų į įvairius aktorius visuomeniai klausimus, dažnai galbūt ir jautrius klausimus. Žmonės, kurie mėgina įrodyti, kad jauni žmonės nėra tie, kuriam niekas neįdomu, nerūpi ir kurie nėra nepatyrę, o turi savo pasaulėžiūrą ir jie drąsiai gina. Dėkoju jums, kad klausėtės laidos. Likite su Žinių radiju.